Kuulemme Kapiiblistveel ylistyslaulu. Se on laul 113. Halleluja! Kiitke Jehova sulaset, kiitke Jehova nime. Jehova nimi olku tänatud nüüd ja igavesti. Päikese tõusust tema loojanguni olku kiidetud Jehova nimi. Jehova on kõrge üle kõigi rahvaste, tema au on üle taevaste. Kes on kui Jehova meie Jumal, kes kõrgel istub? Ta alandub vaatama, mis taevas ning maa peal on. Kes tõstab põrmust üles vaevase ja vaese sõnnikult, pannes tema istuma võilsate kõrvale, oma rahva võilsate kõrvale, kes laseb elada sigimatut, kel polnud maja, rõõmsana poegade emana. Halleluja, aamen. Spurgeon on öelnud selle armsa laulu kohta, et see ei vajagi erilist seletust, sest soe süda ja Jumala taustav hing on kõige paremad selle laulu seletajad. Kui meil on siis täna õhtul ka soe süda Jumala sõna vastu ja Jumala taustav hing, siis me võime ka sellest osa saada. Iisraelis lauldi seda üsna sageli, aga eriti tähtsate päevade puhul. Kolmel suurel usulisel pühal lauldi seda templis. See tähendab paasapühal, nelipühal ja lehtmajade pühal. Lehtmajade püha teatavasti peeti sügisel, mis oli lõikuse lõpetamise püha. Aga peale selle lauldi seda ka igal noorkuu pühal ja ka templi pühitsemispäeval, mis tavaliselt oli detsembrikuus. Kodus lauldi seda paasatalle söömise ajal. Juba selle söömise alguses, see tähendab enne teise karika jagamist, lauldi psalmid 113 ja 114. Ja söömaja lõpul, see on enne neljandat karikat, lauldi siis psalmid 115 kuni 118. Kui meie issandast Jeesusest on öeldud, et pärast pühaõhtu söömaaega nemad laulsid kiituslaulu, kui nad välja Õlimäele läksid, siis ei ole meil põhjust õieti kahelda selles, et Jeesus laulis ka neid samu psalme. See tähendab psalmid 113 kuni 118, sest paasatalle söömise puhul lauldi neid tavaliselt juutide hulgas. Juudid nimetasid psalme 113 kuni 118 hallel. See on see sama sõna, millest tuleb halleluujagi. See tähendab või ülistus, kiitus. Ja psalm 136 oli suur hallel, tähendab suur Jumala ülistus. Aga Ladina kiriku vaimulik Paulus Purgensis nimetab psalme 113 kuni 118 ka suureks halleliks. Ja selle tõttu mõneski raamatus võib-olla leiate ka selle märkme või viite, et see on suur hallel. Juutidel tegelikult see ei olnud suur hallel, vaid oli lihtne hallel. Aga suur hallel oli siis 136. Psalmi teemaks on õieti halleluuja, see tähendab, et Jumalat tuleb ülistada. Sellel psalmil ei ole niisugust jaotust, vähemalt mitte selget jaotust, nagu mõne teise psalmi juures seda näeme, aga oma tähelepanekut otstarbeks me jagame seda siiski kahte ossa. Esimesed neli psalmi räägivad Jumala auülistust, auväärsusest. Ja teine osa, see on psalmid 5-9, räägivad Jumala armu ülistusest. Seisatame siis kõigepealt Jumala auväärsuse ülistus ees, neljas esimeses salmis. Miks on see laul nii hinnatud, et juudid seda just oma suurte pühade puhul laulsid, paasatalle söömise puhul laulsid ja veel teistelgi tähtpäevadel? Kahtlemata on selles midagi niisugust, mida uskliku inimese hing vajab, mis avaldab tema tundeid. Ja kui teie loete neid psalme 113 kuni 118, siis lugegi just seda nõnda, et kuidas mina kaasa sellele suudaksin elada. Kõigepealt puudutatakse siin küsimust, kes siis peab Jumalat tänama. Ja selle kohta on öeldud, et Jehova sulased kiitke teda. Sulased esimeses järjekorras olid ju need, kes templis teenisid, tähendab templiteenijad. Aga need preestrid ja leevitid seal ei esindanud mitte ainult ennast Jumalale, vaid nemad esindasid kogu rahvast. Selle tõttu ka kogu Iisraeli rahvast nimetatakse Jumala sulaseks vana seaduses. Kui siin siis kästakse Jumalat kiita ja öeldakse, et kõik Jehova sulased kiitke teda, siis sisuliselt hõlmas see kogu Iisraeli rahva. Ja neil oli põhjus selleks, sest see rahvas kord ei olnud Jumala sulane, kord oli tema vaarao sulane. Ja sel puhul, kui Iisrael oli sel ajal, kui Iisrael oli vaarao sulane, siis on Moosese teises raamatus öeldud niiviisi, et nende kisendamine tõusis Jumala palgetti. Aga nüüd, kui nemad olid saanud Jehova sulaseks, siis tõusis nende kiitus ja ülistus Jumala palgetti. Arvan, et oli kord aeg, kus meie teenisime pattu ja üleastumist ja sel puhul meie vaevade hääl tõusis Jumala ette. Meie südame mure ja meie eluraskused koormasid meid ja meie otsisime ka mingisugust pääseteed, aga see oli üks ägamine ja oikamine. Aga nüüd, kui me oleme vabanenud patuteenistusest ja üleastumiste orjusest, siis on meil luba tänada Jumalat just nii, nagu siingi on seda öeldud. Eriti nimetatakse siis veel kõiki neid, kes tunnevad Jehova nime. Jumal oli ise oma rahvale ilmutanud oma nime. Moosese teise raamatu 3. peatükki 15. salmis leiate selle koha, kus Jumal ise ütles Moosesele nõnda, Jehova, see on igavesti minu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve. Seda nime ei tohtinud siis keegi ära muuta. Ja ühelgi inimesel ei ole õigust anda Jumalale teist nime, kui see ainus nimi, mida Jumal ise on ilmutanud meile. See nimi on niisama muutmatu, nagu uues seaduses on Jumala poja nimi, Jeesuse nimi meile muutmatu või ka pühavaimu nimi. Nimi see esindab isikut. Aga piiblis see tähendab just seda osa isikust, kui ma seda nii võitsin ütelda, mis meil on tunda ja teada. Sest kui meie mõtleme Jumalale, siis Jumal on ju iseenesest meile igavene saladus. Meie ei teaks temast midagi, kui tema ise meile ennast ei ilmutaks. Teeme alati vahet selle vahel, mida meie ise välja uurime, aga mida Jumal meile teada annab. Ja inimene oma tarkusega ei suuda välja uurida seda, milline Jumal võiks olla. Näiteks see, et tema on alastaja ja armuline, pikka meelega ja rikas eelduses, ta on võimas ja vägev. Seda meie oma tarkusega ei uuriks välja, aga Jumal on meile selle teada andnud. Ja eriti on ta seda meile teada andnud oma paja Jeesuse Kristuse kaudu, kellest äsja me kuulsime, et tema on Jumala kuju. pange tähele, ei ole mitte öeldud, tema on Jumal, ise, Jumal isa, vaid tema on Jumala kuju. Ja Jumala ülistamist sellest siis pidi osa võtma kogu kogudus. See oli midagi niisugust, mida Jumala rahvas ikka jälle uuesti kaasa elas. Kas meil on pilt silmais sellest, kuidas Iisrael kogus templi eesõuedesse, sest templi hoone ise, see oli suletud rahvale. Sinna tohtisid ainult preestrid minna ja teatavasti kõige pühamasse paika ainult ülempreester kord aastas. Aga rahvas kogus suurde eesõuesse ja seal siis leevitid laulsid, preestrid teenisid ja kogu rahvas laulis ka kaasa. Professor Edersheim on kirjeldanud juutide templiteenistust järgmiselt. Tema seletuse järgi oli nõnda, et leevitid laulsid esimese psalmi rea ja rahvas kordas seda järel. Ja siis leevitid ütlesid teise rea ja siis rahvas hüüdis lihtsalt halleluuja ja kolmanda rea ja jälle üüti halleluuja ja nii iga rea järel üüdis rahvas halleluuja seni kaua, kui see laul oli läbi. Nii näiteks selle antud laulu osas oleks nii. Leviit algas halleluuja, sest sellega algab see laul. Rahvas vastas halleluuja. Leviit ütles kiike Jehova sulase ja rahvas vastas halleluuja. Leviit ütles kiike Jehova nime. Rahvas vastas jälle halleluuja ja nii kogu see psalm läbi. Sel viisil oli kogu rahvas kaasa haaratud Jumala ülistamiseks. See ei olnud siis mitte selleks, et inimesed ainult ühte usulist kommet täidaksid, vaid selleks, et rahval anda võimalus Jumala ülistamiseks ka midagi teha, midagi öelda, midagi kaasa elada. Ja mõnel pool meie kogudustes on ka kombeks, et loetakse pühakirja ühiselt. See tähendab, et koguduse vanem loeb ühe rea, rahvas loeb teise rea. Ja jällegi kogudusvanem loeb kolmanda, rahvas neljanda. Aga meil seda kommet otse ei ole. Meie ülistame siiski Jumalat üldlauluga. Ja ka muidugi elame oma palvetes sellele kaasa, mis Jumala ülistuseks öeldakse või tehakse. Nii palju selle kohta, kes siis peavad Jumalat ülistama. Jumalat peavad ülistama kõik Jehova sulased, see tähendab kogu rahvas ja seda siis ka tegelikult tehti. Aga millal peaksime me Jumalat ülistama? Sellele küsimusele on psalmistil ainus vastus. Jehova nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. See siis tähendas seda, et Jumalat meie ei täna mitte ainult suurte pühade ajal, vaid täname ka pühade vaheajal. Täname teda iga päev. Kui see psalm lauldi näiteks paasapühade ajal templis, siis oli see küllalt märkimisväärne sündmus. Aga pärast seda, kui rahvas oli laiali läinud, siis psalmist soovib seda, mis me lugesime, Jehova nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Jumalat on vaja tänada pühad ajal. Jumalat on vaja tänada kirikus, kui suured hulgad on koos. Aga Jumalat on vaja tänada ka siis, kui pühad on möödunud. Kui oleme üksinda oma ülesannete juures või üksinda ka oma palvekambris, siis meie mõtleme niisama ka tänuga Jumalale. Kas siis Jumal teeb meile head ainult pühad ajal? Muidugi mitte. Ta teeb meile iga päev head. Täna ka tegi head. Ja sellepärast meie peaksime Jumalat tänama ka igal päeval, mitte ainult pühad ajal ja mitte ainult pühapäeval. Mõtelgem siis ka täna sellele, et homme hommikul, kui me uut päeva algame, et me ka algaksime Jumala tänuga ja päeva kestel. Me võiksime korduvalt mõelda sellele, et Jumal on tänuväärne Jumal. pühad aeg ja meie ühised jumalateenistused, need annavad nagu uue tõuke meie tänule. Need annavad selle impulsi, mis on tarvis, et meie võiksime järgnevatel päevadel Jumala meile pärast elu elada ja teda ka tõesti tänada, nagu siin on öeldud. Tänada oli siis vaja nüüd ja igavesti. Sõna nüüd näitab, et Jumala tänamine olgu meie südames igal ajal. Ärgu olgu päeval ega ööl seda tundi, kui meie ei tahaks Jumalat tänada. Ennemini meie hing igatseb seda võimalust, et me seda võiksime tänada. Ükski isik ärgu tõkestagu meie tänu Jumala tänamist. Ükski olukord ärgu olgu nii raske, et see võtaks ära meid tänamise eesõiguse. Tänagem teda nüüd. Ja on see leinatund, on see rõõmutund, on see raskus või on see rõõm. Meie ikkagi tunneme seda, et Jumalat tuleb tänada. Aga sõna igavesti tähendab seda, et salmist arvestas tõsi asja, et tema ellu ei tulegi seda aega, millal tema enam Jumalat ei tänaks. Ja nii see tõesti on. Kas sina kujutled seda aega, et kord tuleks üks aeg, kus sina enam Jumalat ei täna? Seda aega ei tule usklikul inimesel. Kui 1000 aastat on mööda läinud tänases õhtus arvates, siis ma ikka loodan veel Jumalat tänada. Ja kui 1000 000 aastat on möödas, siis ka tänan teda. Ja tänan teda igavesti. See tähendab, et meie tänu ei lõppegi ära. Paljud asjad võivad lõppeda, aga Jumala tänamine ei lõppe, sest see on igavene eesõigus usklikule inimesele. Ma ei taha ütelda seda, et 1000 000 aasta pärast meie täname Jumalat nii sama, nagu meie teda täna siin ruumis täname. Meie tänu võib süveneda, meie tänu võib täieneda, ja see võib muutuda Jumalale meelepärasemaks ja ma loodan, et see tõesti nii on. Aga tänamine ikkagi püsib. Täna õhtul meie täname Jumalat sellel tasemel, nagu meie seda täna oskame. Ja kui Jumal meile elu kingib, et tuleval aastal koguneme siia, siis täname teda selle võimega, mis meil tuleval aastal on. On siis keegi vanaks ja viletsaks jäänud, täna teda selle võimega, mis sul on. On keegi usuelus algaja. Täna teda selle võimega, mis sinul on, aga tänu ise on igavene niisugune psalmisti mõte. Kui siis seda mõtet veel korra rõhutada, siis ütleme, et psalmist tahtis, et Jehovat tuleb tänada igal ajal. Teda tuleb tänada hommikul, nii nagu psalmist ütles, et ta äratab oma kandega koidu üles. Teda tuleb tänada keskpäeva ajal nagu Daniel. Päeva ajal tänas ja palus oma Jumalat. Ja teda tuleb tänada ka ühilisel tunnil, nagu Jeesus ise koos oma jüngritega läks Getsemane aia poole ja tänas teda. Ka Getsemane aed ei tohtinud takistada Jumala ülistamist. Teda tuli ikkagi tänada. Veel üks küsimus, millele psalmist vastab ka. Kus meie peaksime Jumalat tänama? Ja selle kohta ütleb psalmist niiviisi. Päikese tõusus tema loojanguni olgu kiidetud Jehova nimi. Tähendab, et seda on vaja teha idas ja läänes. Võime juurde lisada põhjas ja lõunas. See tähendab siis, et maakera ümbritseb tänulikkude südamete ring. Ja Jumalat tänatakse üle maailma igal pool. See ei ole siis ime, et päike leiab neid inimesi igal pool üle maakera, kes Jumalat tänavad. Ennemini ma ütleksin, et see oleks ime, et päike üldse tõuseb nende üle, kes Jumalat ei täna. Aga niisugune on Jumala tee, sest tema laseb oma päikese tõusta kurjade ja head üle. Niisama ka oma vihma sadada. Ja kui siis see päike meie peale paistab, siis mõtleme, kas mina ka tänan Jumalat selle valguse eest, mida päike mulle annab ja mida Kristus Jeesus kui elupäike on mulle toonud. Psalmist uskus, et Jumala tänamisest võtavad osa kõik rahvad. Jehova on kõrge üle kõigi rahvaste, tema au on üle taevaste. See niiviisi kõneles ainult usk, sest psalmisti ajal oli ainult see väikene rahvahulgakene Palestiinas, kes tundis elavat Jumala. Teised inimesed üle maailma ei tundnudki elavat Jumala. Nad ei teadnud tema nimest ega tema aust mitte midagi. Aga psalmist näeb juba seda mõtet, et Jehova on kõrge üle rahvaste ja tema au üle taevaste. Ja psalmist mõtleb seda asja väga lihtsalt. Nimelt, need inimesed, kes elavad ilma Jumalata, kes ei tunne tõelist Jumalat, aga ega nad tegelikult ei ela ilma tõelise Jumalata. Nemad ainult ei tunne teda. Aga kes siis annab neile nende leiva ja ülalpidamise? Ikka see sama Jumal annab neile. Paulus ütles ju seda ka Galaatias viibides, et tema annab meile vihma ja viljalise aja. Ütles seda paganatele, kes esmakordselt kuulsid evangeeliumi, nii nagu meie seda Uuest Testamentist tunneme. Ja need inimesed elavad ka Jumala armust, kes Jumalat ei tunne. Ükskõik, kas nad on meie naabrid või on nemad teisel pool maakera, aga kõik need, kes Jumalat ei tunne, elavad ikka Jumala armust. Ja see ongi, mis psalmisti usu esile tõstab. Tema oskas seda näha, et Jumal on suur üle maailma ja kõikide rahvaste, üle nende rahvaste ka, kes teda ei tunne. Kui palju kergem peaks olema meil seda kujutada, sest meie ajal tegelikult on nüüd see sõna täide läinud, et seda sinast evangeeliumi sõna peab kuulutatama kõige rahvastele. Ja nüüd on siiski mingisugusel viisil seda kuulutatud kõige rahvastele. Kui raadiolained kannavad nüüd evangeeliumi sõnume, Jeesuse nime, üle maailma, siis iga inimene võib seda kuulata, kellel on vastav aparaat, igal pool võib seda kuulata, kas keegi on merel või maal, on tema õhus või kus tema oleks või vee all, aga ikka võib tema kuulata seda sama Kristuse evangeeliumi. Nüüd on siis tõepoolest see täide läinud, Jehova on kõrge üle kõige rahvaste, tema au on üle taevaste. Kui sellele mõtleme, kuidas evangeeliumi sõna nüüd on võimaldatud kõigil inimestele kuulata, siis võime ütelda, et neid, kes seda südamest ka kuulevad, leidub siis idas ja läänes, põhjas ja lõunas. Ärg unustagu ükski usklik inimene psalmisti üleskutse. Ja psalmisti üleskutse oli siis niisugune, et Jumalat tänagu kõik tema teenrid, kõik, kes seda tunnevad, kes tema nime nimetavad. Ja Jumalat tänatagu ka igal ajal, on see siis nüüd või on see igavesti, aga ikkagi tema nimi olgu kiidetud. Ja Jumalat tänatagu ka igal pool, ka sinna, kus sina iial peaksid minema, võtta kaasa Jumala tänamine. Kui sa peaksid rändama võõrasse linna, siis võtta kaasa ka Jumala tänamine. Või kaugesse maakohta, lähed sa suve viitma kuhugi, võtta kaasa Jumala tänamine. See on üsna huvitav märkida, et väikistel lastel, neil on sageli niisugune kujutlus, et kui nemad oma kodun kaugele lähevad, siis nagu Jeesus jääks sinna koju, kus nemad olid. Ma olin lugenud sellest ühti ja teist, kus näiteks laps võõrasse linna ütles, et aga Jeesus jäi ju meil koju. Ja ka ma märkasin seda ka ühel päeval oma lapse juures, kui olime sõitnud suveks maale ja hakkasime seal paluma, siis ta ütles, aga Jeesus jäi ju linna. Ja miks tema kujutlusesse nii oli, et Jeesus pidi linna jääma, seda ma ei saanudki päris selgeks, võib-olla ehk selle pärast, et meil oli ka üks pilt oli seinal, millel oli Jeesus kujutatud. Ja see pilt jäi sinna. Aga ma kardan seda, et mõnigi täiskasvanud usklik inimene ka teeb nii, et kui tema on kirikus, kui tema on kodus, kui tema on teist usklikud hulgas, siis on tema olas paluja. Aga kui tema saatu võõrasse keskkonda, kus Jumalat ei tunta ja sellest ei räägita, siis korraga tema ka vaikib seal. Tema Jumala teenimine on nüüd kuhugi nagu selja taha jäänud. Ei, see ei ole mitte meie mõte, vaid mõte on selles, et me Jumala teenime, kuhu tema iial meid saada. Nüüd viiendast salmist algab siis uus osa Jumala armu ülistus. See viies salm rõhutab veelkordselt Jumala suurust, aga suurus selles mõttes, et tema alastab kõikide viletsate peale. Kui Jumal meil arm annab, siis ehk järgmisel korral, kui piiblitunnile koguneme, meie tuleme selle teise osa juurde. Aga olgu siis tänane päev selleks, et meid on kutsutud Jumalat ülistama ja tänama. Me ei taha seda unustada, vaid seda kogu südamest kaasa võtta, kui vaimuliku väärtust, mis meid võib ka kanda meie aasta viimastes päevades ja uuele aastale vastu minnes. Me kummardume ka täna Issandet.